วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เสนาธิการทหารบกสหรัฐกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีขีปนาวุธที่รวดเร็วกว่าที่คิดและนายทหารตำแหน่งสูงสุดของกองทัพอเมริกันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆต่อบุคคลข้ามเพศในกองทัพหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศห้ามรับบุคคลข้ามเพศทำงานเป็นข้าราชการทหารในตำแหน่งใดก็ตามก่อนหน้านี้นะครับและรอยร้าวในทำเนียบขาวอย่างรากลึกขึ้นตั้งแต่การแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารคนใหม่ของทำเนียบขาวในประเด็นนี้ผมกับคุณนิตยามาพึ่งพงจะคุยกันนะครับและเรายังมีรายงานเกี่ยวกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจในเกาหลีเหนือแม้ว่ารายงานทางเศรษฐกิจของกรุงเปียงยางจะอ้างว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือนั้นขยายตัวมากขึ้นครับนอกจากนั้นแล้วข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยพยากรณ์การระบาดของแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคส่วนข่าวเทคโนโลยีนั้นมารู้จักพรินเตอร์3มิติที่ใช้ผลิตสเก็ตบอร์ดที่ควบคุมความเร็วได้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามสปาวัวช่วยเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นอย่างไรท้ายรายการครับครับพลเอกมาร์คมิลลี่เสนาธิการทหารบกกล่าวนะครับว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะมีเทคโนโลยีขีปนาวุธที่ก้าวล้ำรวดเร็วกว่าที่คิดนะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้นี้มีถ้อยแถลงดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่สมาคมผู้สื่อข่าว National Press Club ที่กรุงวอชิงตันครับพลเอกมิลลี่กล่าวต่อผู้ฟังว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งและมีอันตรายมากขึ้นเพิ่มไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมกรุงเปียงยางได้ประกาศว่าสามารถยิงทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปได้เสร็จสิ้นเป็นครั้งแรกและผู้สันทัดกรณีรายหนึ่งกล่าวว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวนั้นอาจจะยิงได้ไกลมาถึงฝั่งสหรัฐในรัฐอลาสก้าและฮาวายนะครับเจ้าที่กลาโหมกล่าวครับว่าการทดลองครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่เคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้นะครับมีการคาดเดาว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะใช้โอกาสวันครบรอบการสิ้นสุดสงครามเกาหลีในวันพฤหัสบดีทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปจนจบสิ้นวันความกังวลดังกล่าวได้คลี่คลายลงนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ยิงทดลองขีปนาวุธตามที่หลายคนกังวลครับและที่อิหร่านนะครับอิหร่านนั้นประสบความสำเร็จในการยิงกระสวยอวกาศนำดาวเทียมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับนั่นเป็นคำอ้างของสื่อในประเทศครับสถานีโทรทัศน์ของรัฐในอิหร่านกล่าวครับว่ากระสวยซิมอฟซึ่งแปลว่านกฟีนิกซ์สามารถยิงนำดาวเทียมน้ำหนัก250กิโลกรัมขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยระยะทางไกลจากโลก500กิโลเมตรนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเพิ่มมาตรการลงโทษอิหร่านในกรณีที่อิหร่านพัฒนาโครงการขีปนาวุธแต่ว่าการยิงกระสวยฟีนิกซ์ในครั้งนี้ไม่ได้ขัดกับข้อตกลงเมื่อ2ปีก่อนซึ่งอิหร่านลงนามร่วมกับประเทศมหาอำนาจในกลุ่ม P5+1 ซึ่งก็คือ5ประเทศที่เป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติและประเทศเยอรมนีนะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นได้แสดงความกังวลครับว่าเทคโนโลยีกระสวยอวกาศของอิหร่านนั้นอาจจะถูกนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งขีปนาวุธระยะไกลนะครับในสัปดาห์เดียวกันครับอิหร่านก็ได้ประกาศว่าได้เปิดสถานที่แห่งใหม่เพื่อผลิตขีปนาวุธที่สามารถยิงป้องกันอากาศยานและจรวดนำวิถีในอดีตนะครับอิหร่านเคยประสบความสำเร็จในการนำดาวเทียมจำลองยิงขึ้นฟ้าและใน4ปีที่แล้วรัฐบาลกรุงเตหะรานสามารถส่งลิงไปบนชั้นอวกาศพร้อมด้วยกระสวยอวกาศและนำลิงดังกล่าวนั้นกลับมาได้ ทางการได้ฉลองการทดลองครั้งดังกล่าวและถือว่าเป็นก้าวแรกของการนำมนุษย์สู่อวกาศอย่างไรก็ตามในปีนี้นะครับเจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งกล่าวว่าโครงการส่งมนุษย์สู่อวกาศของอิหร่านนั้นอาจจะต้องชะลอไปก่อนเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงนั่นเองครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐครับประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐได้กล่าวว่าขณะนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนโยบายข้าราชการทหารที่เป็นบุคคลข้ามเพศนะครับแม้ว่า1วันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าจะไม่รับบุคคลข้ามเพศเป็นข้าราชการทหารไม่ว่าจะตำแหน่งใดครับพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมได้กล่าวว่านโยบายปัจจุบันของกระทรวงกลาโหมนั้นจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถูกส่งมาที่รัฐมนตรีกลาโหมจิมมัตติสและในลำดับถัดไปรัฐมนตรีกลาโหมจะออกข้อปฏิบัติหลังจากนั้นตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐนะครับโฆษกของกองทัพอเมริกันบอกกับ Voice of America ว่าพลเอกดันฟอร์ดได้ส่งบันทึกนี้ไปสู่นายทหารระดับสูงหลายคนในกระทรวงกลาโหมและบันทึกดังกล่าวของพลเอกดันฟอร์ดก็ได้กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงจะยังคงปฏิบัติต่อบุคลากรของกองทัพทุกคนด้วยความเคารพนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือกันบ้างครับรายงานทางเศรษฐกิจของกรุงเปียงยางฉบับล่าสุดนะครับอ้างว่าเศรษฐกิจเกาหลีเหนือกำลังขยายตัวแต่ประชาชนกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นผลจากภัยแล้งที่ปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีเหนือในขณะนี้ครับข้อมูลที่ขัดแย้งกันดังกล่าวยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างของประเทศที่โดดเดี่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผู้สื่อข่าวแบรนด์แพดเดนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
รัฐธนาคารแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือเติบโต 3.9% เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ17ปีแม้กรุงเปียงยางกำลังเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากประชาคมโลกอันเป็นผลมาจากการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์หลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจไม่น้อยให้กับนักวิเคราะห์เนื่องจากรายได้สำคัญของเกาหลีเหนือนั้นมาจากการส่งออกถ่านหินและแร่ธาตุต่างๆให้กับจีนแต่ปีนี้จีนนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือลดลง 54% เพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้มีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือในขณะเดียวกันการส่งออกของจีนไปยังเกาหลีเหนือได้เพิ่มขึ้นเกือบ 20% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับโดยเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือจากจีนที่ส่งไปยังเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นถึง 90% ด้วยกันถึงกระนั้นปริมาณการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือก็มิได้หมายความว่าประชาชนจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับเพราะมีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่นั้นตกอยู่กับชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือไม่กี่ครอบครัวซึ่งล้วนมีชีวิตที่หรูหราสุขสบายรวมทั้งอาหารแพงๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศและเสื้อผ้ายี่ห้อดังคุณโกเมียงฮุนนักวิเคราะห์เศรษฐกิจเกาหลีเหนือจากสถาบันศึกษาด้านนโยบายอาซานในกรุงโซกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่มีความแตกต่างด้านสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับและรายงานของ Recorded Future เปิดเผยว่าบรรดาครอบครัวของผู้นำรัฐบาลกรุงเปียงยางยังมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีบัญชี Facebook ส่วนตัวและสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์อย่าง Amazon หรือ Alibaba ได้ด้วยขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือโลกภายนอกได้รายงานของสหประชาชาติระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ของประชากรเกาหลีเหนือ25ล้านคนถูกจัดเป็นคนยากจนขณะที่ปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารและเด็กขาดสารอาหารก็ยังคงกระจายไปทั่วประเทศโดยเกาหลีเหนือนั้นถูกจัดอยู่ในอันดับที่98จาก118ประเทศในดัชนีผู้หิวโหยประจำปีค.ศ. 2016 ขณะเดียวกันองค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO เตือนว่าปีนี้เกาหลีเหนืออาจประสบภาวะแห้งแล้งครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ16ปีซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาขาดแคลนอาหารนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ FAO เรียกร้องให้ประชาคมโลกยื่นมือเข้าช่วยเหลือบรรดาเกษตรกรและคนยากจนในเกาหลีเหนือทันทีเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ด้านอาหารเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีค.ศ.2012และ2014อย่างไรก็ตามการส่งความช่วยเหลือให้กับประเทศที่ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธนั้นอาจเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกของหลายประเทศคุณโกเมียงฮุนชี้นะครับว่าในความเป็นจริงผู้นำคิมจองอึนสามารถดึงเงินราว300ล้านดอลลาร์ออกจากโครงการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาขาดแคลนอาหารได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นเพราะรู้ดีนะครับว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างชาติในเรื่องนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับกลับมาที่ทำเนียบขาวนะครับรอยร้าวในทำเนียบขาวดูเหมือนว่าจะอย่างรากลึกขึ้นนะครับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการด้านการสื่อสารคนใหม่แอนโทนีสการามุชชีซึ่งพื้นเพเขาเป็นคนจากวงการการเงินวอลล์สตรีทนะครับแล้ววันนี้ได้คุณนิตยา มาพึ่งพงมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับการแต่งตั้งสการามุชชีเนี่ยทำให้ชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวลาออกนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงคนในทีมงานของชอนสไปเซอร์คนหนึ่งด้วยท่ามกลางคำกล่าวหาว่าปล่อยข่าวให้กับสื่อเลยถามว่าสการามุชชีผู้อำนวยการด้านการสื่อสารคนใหม่เนี่ยตั้งเป้าที่จะเอาเรื่องกับใครเป็นพิเศษในคณะทำงานคนใกล้ชิดของประธานาธิบดีทรัมป์หรือเปล่าครับ
เป้าที่สการามุชชีออกมาแถลงเนี่ยก็คือว่าเขาต้องการที่จะหาคนที่รั่วข่าวนะคะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเปิดโทรทัศน์ช่องไหนไปเนี่ยนักข่าวทุกคนจะบอกว่ามีแหล่งข่าวในทำเนียบเพราะฉะนั้นมองดูเหมือนกระชอนเปิดก๊อกน้ำเนี่ยรั่วเยอะแยะมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์โกรธมากนะเรื่องลีกกิ้งหรือการรั่วไหลข่าวโดยคณะเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ในทำเนียบเพราะฉะนั้นงานสำคัญของสการามูชีอย่างที่คุณรัฐพลว่าก็คือดูซิว่าแหล่งรั่วใหญ่มาจากไหนอันนั้นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งพรีบุสนะคะซึ่งตำแหน่งเทียบกับประเทศไทยก็คือรัฐมนตรีประจำทำเนียบนะคะแต่ที่นี่เราเรียกกันให้ถูกต้องว่าหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยพรีบุสเป็นRepublican สถาบัน
ครับ
ไม่ใช่ Republican จากนิวยอร์กเหมือนโดนัลด์ทรัมป์กับพรรคพวกนะคะแล้วลูกเขยลูกชายอีวานก้าไม่พอใจกับพรีบุสนะคะแต่ไม่รู้จะเอาออกยังไงจะหาสาเหตุยังไงก็ถึงสการามูชีถึงออกมานะแล้วก็โกรธมากเพราะว่าเมื่อวานนี้คือวันพุธเนี่ยสการามูชี Financial Disclosure ถูกเปิดเผยนะคะแล้วสการามูชีก็ชี้ไปที่พรีบุสแล้วก็จะหาว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเอาพรีบุสออกพรีบุสตามอันนี้ตามรายงานข่าวลือในกรุงวอชิงตันพรีบุสบอกว่าเอาเขาออกก็ได้แต่ว่าเขาเนี่ยสามารถหาเงินจากผู้ที่บริจาคเงินให้กับพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะมาช่วยให้คณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีเงินจ่ายค่าทนาย
ครับถือว่ามีเครือข่าย
วกวนมากวกวนมาก
ครับมีเครือข่ายดีก่อนหน้านี้สการามูชีเคยได้ยินมาตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มตั้งคณะทีมงาน
ใช่
ชื่อนี้เข้ามาตั้งแต่แรก
ถูกต้อง
แต่ปรากฏว่าต้องรอพักหนึ่ง
นะคะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะให้ทำงานในตำแหน่งเป็นผู้ที่ประสานงานด้านต่างๆแต่เหมือนกับว่าก่อนที่เขาที่ร่วมคณะทำงานได้ขายกองทุนของตนให้กับจีนกลุ่มลงทุนจีนก็เลยเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาคลี่คลายพักหนึ่งก่อนที่จะได้มาร่วม
ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาด้วยเพราะว่าสการามูชีตาม financial disclosure หรือการเปิดประวัติการเงินเนี่ยนะคะในขณะที่มาทำงานที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยก็ยังมี investment ที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องที่เรียกว่า Skybridge นะคะอันนั้นก็ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงคนถึงบอกกันว่านี่เป็น Republican จากนิวยอร์กหรือนี่เป็น Republican สกุลเดิมอย
่
างที่พรีบุสเป็นแล้วก็จะเป็นการรณรงค์ระหว่างสองฝ่าย
ซึ่งเจ้าตัวเองสการมูชิกก็ไม่ได้พยายามปกปิดว่าไม่ได้มีรอยร้าวกับพรีบุส
เ
พราะว่าบอกเลยว่า
เปิดเผยเลย
พี่น้องเหมือนพี่ชายน้องชายที่ทะเลาะกันตลอดเวลามีความเห็นขัดแย้งกันที่รุนแรง
แล้วนอกจากนั้นเขายังพูดด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยรักประธานาธิบดีทรัมป์มากนะเป็นผู้นำที่ดีแล้วก็ตัวเขาเองบอกเวลาประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตอะไรออกมาเนี่ยนี่เป็นวิธีที่คนนิวยอร์กเขาคุยกัน
ครับครับถ้างั้นก็ต้องดูต่อไปนะคร
ับ
ว่าความขัดแย้งนี้จะในที่สุดแล้วทำให้ทำเนียบขาวหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ค่ะ
ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารด้านอื่นรออยู่ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีต่างๆมีทั้งขึ้นและลงครับดาวโจนส์ปิดบวก86จุดมาอยู่ที่ 21,797 S&P ลดลงมา2จุดปิดที่ 2,475 Nasdaq ลดลง41จุดนะครับปิดที่ 6,382 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก33สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายเจฟส์เบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของเว็บไซต์ขายปลีกรายใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.comโค่นบัลลังก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกบิลเกตและก้าวขึ้นมาเป็นคนร่ำรวยที่สุดในโลกแทนเรียบร้อยแล้วนะครับจากการประเมินล่าสุดของนิตยสาร Forbes ราคาหุ้นของ Amazon ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีทำให้มูลค่าทรัพย์สินของเจฟส์เบโซสเพิ่มขึ้นเป็นระดับประมาณ 9,500 ล้านดอลลาร์แซงหน้าบิลเกตเจ้าของอาณาจักร Microsoft ที่มีทรัพย์สินประมาณ 90,000 ล้านดอลลาร์เบโซสปัจจุบันอายุ53ปีนะครับมีหุ้นในบริษัท Amazon.com ราว 17% เขาคือผู้เริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ Amazon เมื่อ23ปีที่แล้วจากเว็บซื้อขายหนังสือมือสองจนกลายเป็นตลาดสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้เบโซสยังเป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ Washington Post และบริษัทเทคโนโลยีด้านอวกาศ Blue Origin ด้วยโดยเจฟส์เบโซสผู้นี้ถือเป็นมหาเศรษฐีคนแรกที่แซงบิลเกตขึ้นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในรอบ7ปีที่ผ่านมานะครับและบริษัทกาแฟ Starbucks รายงานผลประกอบการในไตรมาสที่2ของปีนี้โดยมีรายได้สุทธิลดลงเกือบ700ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ Starbucks ยังคาดด้วยว่ากำไรของบริษัทจะลดลงต่อเนื่องในไตรมาสที่3ของปีซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของยอดขายในสหรัฐก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง Starbucks เพิ่งประกาศแผนซื้อหุ้นอีก 50% ที่เหลือของบริษัท East China ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Starbucks ในประเทศจีนนะครับและบริษัทรถยนต์ Honda Motors ออกมายอมรับในวันพฤหัสบดีว่าอุบัติเหตุที่รัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายนั้นอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ถุงลมนิรภัยของบริษัททาคาตะที่นำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับรถยนต์หลายยี่ห้อจำนวนหลายล้านคันนะครับแถลงการของบริษัท Honda ระบุว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวคือผู้ขับรถยนต์ Honda Accord รุ่นปีค.ศ.2002ซึ่งชนกับรถยนต์ Pontiac ที่ฟลอริดาและเชื่อว่าถุงลมนิรภัยได้เกิดระเบิดขึ้นมานะครับนับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่19ทั่วโลกที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะของญี่ปุ่นโดยบริษัททากาตะได้ยื่นล้มละลายต่อศาลไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับและเป็นเวลามากกว่า20ปีมาแล้วนะครับที่บริษัท Intel ของสหรัฐคือผู้นำอันดับหนึ่งด้านการผลิตชิปคอมพิวเตอร์แต่ล่าสุดตำแหน่งนี้ถูกแทนที่ด้วยบริษัทเทคโนโลยีจากเกาหลีใต้ Samsung หลังจากที่ Samsung นั้นเพิ่งประกาศผลประกอบการเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งมีกำไรและยอดขายสูงสุดเป็นสถิติใหม่โดยเฉพาะในส่วนของชิปคอมพิวเตอร์ โดย Samsung ระบุว่าธุรกิจชิปคอมพิวเตอร์สามารถทำรายได้ให้บริษัทในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีนี้รวม 15,800 ล้านดอลลาร์ขณะที่บริษัท Intel รายงานรายได้จากธุรกิจชิปคอมพิวเตอร์ในช่วงเดียวกันน้อยกว่าคือ 14,400 ล้านดอลลาร์นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท Apple ประกาศว่าจะยุติการผลิตiPod Shuffle และ iPod Nano ซึ่งเป็นเครื่องเล่น iPod 2รุ่นสุดท้ายของ Apple ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการสตรีมเพลงออนไลน์หรือ Apple Music ได้นะครับ iPod ทั้ง2รุ่นนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาจาก iPod รุ่นแรกที่เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2001โดย Steve Jobs CEO ของ Apple ในขณะนั้นก่อนที่จะพัฒนาจนกลายเป็น iPhone ในเวลาต่อมาApple มีกำหนดจะนำ iPod รุ่นใหม่ที่สามารถสตรีมเพลงผ่าน Apple Music และมีแอปพลิเคชันต่างๆเหมือน iPhone ออกสู่ตลาดเร็วๆนี้นะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่199ดอลลาร์ถึง299ดอลลาร์และใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เช่นเดียวกับ iPhone และ iPad นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาที่ข่าววิทยาศาสตร์นะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานการใช้เทคโนโลยีพยากรณ์นะครับว่ากลุ่มแมลงที่เป็นพาหะนำโรคต่อมนุษย์และปศุสัตว์นั้นจะโจมตีกลุ่มที่เสี่ยงในเวลาใดจะได้มีแนวทางป้องกันครับเชิญติดตามรับฟังข่าวนี้ครับ
ไข้ริฟต์แวลลี่โรคระบาดในมนุษย์และสัตว์ที่มียุงเป็นพาหะระบาดหนักในทวีปแอฟริกาและคาบสมุทรอาหรับมาจนถึงปัจจุบันโรคชนิดนี้ยังไม่มีแนวทางรักษาหากติดเชื้อและหากอาการรุนแรงขึ้นผู้ป่วยมีโอกาสเป็นตายเท่ากันทางเดียวที่หน่วยสาธารณสุขจะยับยั้งการระบาดได้คือการฉีดวัคซีนป้องกันในปศุสัตว์ซึ่งต้องเริ่มกระบวนการให้ได้ก่อนการระบาดของโรคทว่าการพยากรณ์จังหวะที่จะเกิดโรคระบาดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทั้งที่เป็นช่วงเวลาสำคัญมากในการยับยั้งการระบาดของโรคค่ะด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศผ่านดาวเทียมทำให้อาซาดอัญยัมบานักวิทยาศาสตร์จาก University Space Research Association หรือ USRA ในประเทศเคนยานำภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการสังเกตความผิดปกติในการแพร่ระบาดของโรคได้โดยพบว่าการระบาดของไข้ Rift Valley ทางตะวันออกของแอฟริกานั้นมักเกิดในช่วงที่มีปรากฏการณ์เอลนิญโญที่ทำให้สภาพอากาศเหมาะกับการแพร่พันธุ์ของพาหะนำโรคต่างๆค่ะ
What happens is not only do you get above normal rainfall but is actually extended so instead of having a growing season
คุณอาซาฟันยัมบาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นี้จะทำให้มีฝนตกมากขึ้นและยาวนานกว่าปกติทำให้ฤดูเพาะปลูกที่ปกติจะอยู่ที่3เดือนขยายออกไปเป็น4ถึง5เดือนแต่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแอฟริกาต้องเผชิญกับน้ำท่วมตามบ้านเรือนซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะนำโรคอย่างดีค่ะโครงการสังเกตการณ์นี้ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐศูนย์การบินอวกาศกอดาดองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายระหว่างประเทศที่ส่งข้อมูลรายเดือนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดใน25พื้นที่เสี่ยงนอกเหนือจากไข้ Rift Valley แล้วยังมีข้อมูลของโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะอื่นๆอย่างเช่นไวรัสฮันตาชิคุนคุนย่าและไข้เลือดออกค่ะ
We are able to map what is going on around the world on a daily basis. We basically can
คุณอาซาฟอันยัมบายังบอกด้วยว่าเราสามารถทำแผนที่ระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกแบบรายวันได้เพื่อสังเกตความผิดปกติที่อาจนำไปสู่โรคระบาดในอนาคตค่ะโรคระบาดสามารถยับยั้งได้หากโครงการสังเกตการนี้ไปถึงมือรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคระบาดอย่างทั่วถึงรวมทั้งผู้ที่สนใจก็สามารถไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของศูนย์การแพทย์การเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรสหรัฐค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับจากข่าววิทยาศาสตร์มาที่เทคโนโลยีนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติผลิตสเก็ตบอร์ดที่ควบคุมความเร็วได้ครับเชิญรับฟัง
เครื่องพิมพ์3มิติที่บริษัท Faraday Motion บริษัทสตาร์ทอัพในเยอรมนีแห่งนี้กำลังพิมพ์ชิ้นส่วนต่างๆของสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เรียกว่า The Spine ค่ะ และที่ลานจอดรถของบริษัทนะคะผู้ออกแบบสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ารุ่นนี้กำลังทดสอบสเก็ตบอร์ดรุ่นใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดและมีชื่อว่าไฮเปอร์บอร์ดค่ะ
So we see that there's going to be the autonomous carsBut we also believe that there's going to be personal electric vehicles that are going to be very small.
ซุนพีเดอร์สัน CEO แห่งบริษัท Faraday Motion กล่าวว่าในขณะที่โลกเทคโนโลยีกำลังจะนำเราไปสู่ยุครถยนต์แบบขับขี่อัตโนมัติเราจะได้เห็นยวดยานพาหนะไฟฟ้าที่ออกแบบตามความต้องการส่วนตัวซึ่งจะมีขนาดเล็กมากเขาคิดว่ายวดยานพาหนะส่วนตัวสมัยใหม่ขนาดจิ๋วอย่างสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าจะได้รับความนิยมค่ะในกรุงเบอร์ลินก็เหมือนกับเมืองใหญ่ทั่วไปนะคะที่คนส่วนมากต้องใช้บริการการขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางระหว่างบ้านกับที่ทำงานและอาจต้องเดินทางอีกหลายกิโลเมตรจากสถานีรถไฟหรือที่จอดรถบัสและอาจจะต้องเดินเท้าหรือปั่นจักรยานหลังจากลงจากรถไฟหรือจากรถบัสค่ะบรรดานักวิจัยด้านการขนส่งกล่าวนะคะว่าสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์น่าจะเป็นทางออกในการเดินทางในตัวเมืองได้ค่ะ
Denn der öffentliche Verkehr hat üblicherweise das Problem
The public transport system has the problem that it doesn't go directly to each person's home
Christian Scherf แห่งศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเดินทางและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเยอรมนีกล่าวนะคะว่าระบบขนส่งสาธารณะมีปัญหาตรงที่ไม่ได้ไปส่งผู้โดยสารจนถึงบ้านของคนแต่ละคนค่ะและผู้โดยสารจะต้องหาทางเดินทางในระยะสุดท้ายระหว่างสถานีรถไฟหรือรถบัสกลับบ้านหรือที่ทำงานกันเองค่ะเขาคิดว่าน่าจะดีหากคนเรามีทางเลือกมากขึ้นเพื่อเดินทางจากบ้านหรือจากที่ทำงานไปยังสถานีรถไฟหรือไปขึ้นรถบัสโดยเฉพาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะออกกำลังกายสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า The Spine มีเครื่องยนต์ไฟฟ้า1เครื่องติดอยู่และหากผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะสามารถเดินทางได้ไกลถึง10กิโลเมตรในขณะที่มีล้อขนาดใหญ่4ล้อซึ่งช่วยมีความสมดุลมากขึ้นในขณะแล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถควบคุมได้ด้วยระบบไร้สายค่ะ
It works with the mobile phone Let me show it how it works It's on and I just tilt the phone and it starts to go See ya
ซุนพีเดอร์สัน CEO แห่งบริษัท Faraday Motion กล่าวว่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านี้ทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้และเขาได้สาธิตการควบคุมการทำงานของสเก็ตบอร์ดด้วยมือถือให้ดูค่ะสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ไฮเปอร์บอร์ดที่ได้รับการอัปเกรดจากสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า The Spine โดยมีเครื่องยนต์2ตัวมีความเร็วมากกว่า30กิโลเมตรและแบตเตอรี่สามารถใช้ในการเดินทางได้เกินระยะทาง10กิโลเมตรค่ะผู้บริโภคสามารถซื้อสเก็ตบอร์ดไฟฟ้า The Spine มาใช้ได้แล้วนะคะทั้งที่ประกอบสำเร็จรูปหรือนำมาประกอบเองในสนนราคาที่พอๆกับรถจักรยานคุณภาพสูงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องการดูแลปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวครับให้มีความสุขมากขึ้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้นและเพิ่มผลกำไรสู่เกษตรกรครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
วัวในฟาร์มทั่วไปอาจต้องอิจฉาวัวที่ฟาร์มในวิสคอนซินนะคะที่ได้รับการปรนิบัติอย่างดีตามแนวคิดจากนายโจคุกผู้อำนวยการ Dairyland Initiative โครงการส่งเสริมการเกษตรจาก University of Wisconsin ที่เชื่อว่าการดูแลปศุสัตว์ที่ดีจะทำให้ได้ผลกำไรงามจากผลผลิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะโครงการส่งเสริมการเกษตรของ Dairyland Initiative จะจัดฝึกอบรมเกษตรกรแนะนำแนวทางการดูแลปศุสัตว์ใหม่เช่นการทำสปาวัวที่ให้พวกมันนอนบนทรายนิ่มๆฉีดสเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมกับพัดลมเบาๆปิดท้ายด้วยการถูหลังให้พวกมันผ่อนคลายค่ะมิชบรูวิงเจ้าของฟาร์มวัว Mystic Valley Dairy ที่เข้าร่วมโครงการนี้บอกว่าหากเรากำจัดความเครียดจากวัวไปได้ก็จะช่วยให้มันผลิตนมได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะมิชบอกว่าด้วยเทคนิคจาก Dairyland Initiativeวัวในฟาร์มของเขากินหญ้าในปริมาณที่ลดลงแต่ผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น2แกลลอนต่อวันและในระยะยาวยังช่วยให้มันมีอายุยืนและมีอาการบาดเจ็บลดลงได้ค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington